Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srijeda je 18. april, vaši su domaćini producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Prva službena posjeta predsjednika Hrvatskog sabora Skupštini Srbije prekinuta nakon ispada poslanika i osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Nakon jučerašnjih dobrih vijesti iz Brisela za Makedoniju, komesar Han danas u Skoplju.
The country has come a long way. Despite difficult circumstances.
Zemlja je prošla dugačak put i pored teških uslova i mnogih iskušenja i sada je ponovo čvrsto na evropskom putu.
Jedan od ključnih izazova za Crnu Goru u izvještaju Evropske komisije je sloboda medija. Novinar Nikola Marković.
Da je Brisel konstatovao ono što je svima nama poznato, a to je da nema političke volje da se riješe napadi na novinare.
Makronove jučerašnje poruke o potrebi dublje reforme Evropske unije otvorili prostor za brigu na Zapadnom Balkanu. Analitičar Hans-Jörg Braj.
To je jedna vrlo problematična izjava.
U Sarajevu konferencija o procesuiranju genocida u Bosni i Hercegovini prvi međureligijski postdiplomski studij. Na međunarodnom sajmu u Prištini preko 70 izlagača iz Srbije. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da predstavnici Srba na Kosovu neće samostalno formirati zajednicu srpskih opština 20. aprila, kako su ranije najavili, već da će sačekati 3 mjeseca, kako je Priština najavila. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wijgemark zvanično je uručio zamjeniku predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministru financija i trezora Vjekoslavu Bevandi izvještaj o napretku za Bosnu i Hercegovinu.
Iz tog razloga i mi sa svoje strane kontinuirano apeliramo na sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da se iznađe rješenje i postigne kompromis na rješavanju pitanja Ustavnog zakona u BiH. Naglašava se i važnost provođenja presude Ustavnog suda iz 2010. a koja se tiče provođenja lokalnih izbora na području grada Mostara.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk naredne će sedmice posjetiti zemlje regiona kako bi obavio pripreme za predstojeći samit u Sofiji. Govoreći u Europskom parlamentu u Strasburu, Tusk je podvukao da će regionu prenijeti poruku da će Europska unija nastaviti biti najpouzdaniji partner za cijeli region. U Američkom kongresu danas se govori o Bosni i Hercegovini. Dejtonsko nasljeđe i budućnost Bosne i Hercegovine, kao i Zapadnog Balkana, naziv je teme u kojoj u kongresu svjedoči 5 osoba, kako javlja Glas Amerike. Direktor odjela State Departmenta za jugoistočnu i centralnu Europu Matthew Palmer svjedoči nakon ovomjesečne posjete Bosni i Hercegovini i Balkanu. Ukidanje viznog režima između Kosova i Bosne i Hercegovine, regionalni mir, jačanje ekonomske i političke saradnje te zajednički europski put bile su teme današnjeg razgovora u Skoplju premijera Kosova Ramuša Haradinaja i predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Sastanak je održan na marginama prvog digitalnog samita Zapadnog Balkana u Skoplju. Na sastanku je dogovoreno i da Kosovo prolongira uvođenje sankcija Bosni i Hercegovini u vezi sa uvozom mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, odnosno namet od 17% carine koje je trebalo da stupi na snagu sljedeće sedmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kandidat za američkog državnog sekretara i dosadašnji šef CIA Mike Pompeo nedavno je tajno boravio u Sjevernoj Koreji gdje se sastao sa Kim Jong-unom, što bi moglo biti uvertira za susret Kima i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je jutros na Twitteru potvrdio da su se sastali prošle sedmice u Pjongjangu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan saopštio je danas da će se prijevremeni predsjednički i parlamentarni izbori u toj zemlji održati 24. juna, godinu i po prije predviđenog roka. Na ovaj korak se odlučio da bi što prije počela primjena predsjedničkih ovlasti usvojenih na spornom referendumu prošle godine. Kubanska skupština danas je izabrala Miguela Diaza Canelu Bermudeza za jedinog kandidata koji će okončati vladavinu porodice Castro na Kubi. On je danas u kongresu izabran za nasljednika Raula Castra koji je vlast preuzeo od brata Fidela 2006. Miguel Diaz Canel do sada je obavljao dužnost potpredsjednika Kube. Bivša prva dama Sjedinjenih Država Barbara Bush preminula je u 93. godini. Bila je supruga 41. američkog predsjednika Georgea Busha starijeg i majka 43. Georgea Busha mlađeg.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je incident sa gaženjem hrvatske zastave koji je u Skupštini Srbije tokom posjete delegacije Sabora Hrvatske izazvao lider radikala Vojislav Šešelj veoma štetan za Srbiju. Delegacija Hrvatskog sabora predvođena predsjednikom Gordanom Jandrokovićem prekinula je zvaničnu posjetu Srbiji poslije incidenta koji je izazvao predsjednik Srpske radikalne stranke i poslanik Vojislav Šešelj koji je prošle sedmice osuđen za ratne zločine. Zoran Glavanić.
Uoči odlaska iz Beograda, Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, izjavio je da je hrvatska delegacija došla sa željom da se učini korak u popravljanju odnosa Hrvatske i Srbije.
Dobro je krenulo, imali smo dva jako dobra sastanka, međutim tada se dogodio taj incident sa Šešeljem, rečeno je da je on gazio po hrvatskoj zastavi, to je nešto što je gnjusno, neprihvatljivo, smatram da je to nešto preko čega ne možemo i nećemo prijeći i iz tog razloga odlučili smo prekinuti posjet i evo vraćamo se u Zagreb.
Oglasio se i Hrvatski sabor u čijem saopštenju se između ostalo kaže...
Šešelj na ulazu u Narodnu skupštinu sa još jednim radikalnim zastupnikom Filipom Stojanovićem oskrnavio hrvatsku državnu zastavu, a nakon toga je članovima hrvatskog izaslanstva uputio uvredljive poruke, prolazeći pored njih. Zbog ovog čina, kojim je grubo povređeno dostojanstvo Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, prekinuli smo posjetu.
Incident koji je izazvao Vojislav Šešelj oštro je osudila premijerka Srbije Ana Brnabić.
Srbija treba da nudi rješenja za sve izazove koje imamo, umjesto da neodgovornim ponašanjem ruši mostove koje gradimo. Srbija je iskreno i duboko posvećena saradnji, razumevanju i dijalogu. To su vrednosti Srbije koja je okrenuta boljoj budućnosti za sve naše građane, kao i za sve stanovnike ovog regiona.
Kaže se između ostalog u saopštenju predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić. Predsjednica parlamenta Srbije Maja Gojković najoštrije je osudila, kako prenosi agencija Beta, brutalni pokušaj Vojislava Šešelja da ugrozi dostojanstvo Skupštine Srbije i izaslanstva Hrvatskog sabora.
Iskazano nepoštovanje prema državnim simbolima Hrvatske, čije se izaslanstvo na čelu sa predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem nalazi u prvoj istorijskoj poseti Srbiji, nedopustivo je i uvreda je i za srpski narod koji se diči tradicijom gostoprimstva.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj psovao je hrvatsku delegaciju koja boravi u poseti Srbiji i gazio hrvatsku zastavu u Skupštini Srbije, saopštila je Srpska radikalna stranka. On im je, kako navodi SRS, prišao i rekao da je izgazio ustašku zastavu i uputio im psovke. Dogodio se težak incident, smatra predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov. Po njegovim rečima, težinu ovog događaja ne umanjuje to što je incident izazvan od strane opozicionog, a ne vladajućeg poslanika.
Ipak to desilo u zadnji skupštini Srbije, čiji je gost bio predsjednik sabora. Mislim da je naša vlast treba da predvidi tako nešto i da ne dozvoli da do tako nečega dođe. To je moglo da se pretpostavlja da je moguće da se desi. Mislim da deo krivice leži na onima koji su trebali da obezbede normalan boravak hrvatske delegacije. Na njima je bilo da presude da li će prekinuti posjetu ili će ostati dalje, ali s obzirom na složene odnose između Srbije i Hrvatske koje su bili u fazi zatiša nakon Vučićeve posjete, onda se može to ne shvatiti da je ovo samo nastavak njihove ranije situacije kada je dovoljna bila jedna mala varnica pa da premeti našo.
Srpska radikalna stranka najavila je da će 6. maja održati miting u Hrtkovcima, mestu u Vojvodini, u kom je predsjednik te partije Vojislav Šešelj pre 26 godina prema pravosnažnoj presudi suda u Hagu počinio ratni zločin. Na mitingu će govoriti predsjednik srpskih radikala dr. Vojislav Šešelj, vidimo se, napisala je na svom Twitter nalogu funkcionerka i poslanica SRS Vjerica Radeta. Skupština Srbije nije pokrenula postupak za oduzimanje poslaničkog mandata Vojislavu Šešelju nakon što mu je prošle sedmice međunarodni mehanizam koji je nasledio Haški tribunal izrekao kaznu od 10 godina zatvora zbog ratnog zločina progona Hrvata iz sela Hrtkovci u Vojvodini 92. Pre nego što je došlo do incidenta i okončana poseta hrvatske delegacije, Gordan Jandroković izjavio je nakon sastanka sa koleginicom Majom Gojković u Skupštini Srbije da je najvažnije da Hrvatska i Srbija otvorena pitanja rešavaju razgovorom.
I upravo je to glavni ključni motiv zašto sam danas ovdje, bez obzira na one koji kritiziraju, bez obzira na one koji bi možda htjeli nekakav drugačiji razvoj odnosa između naših dviju država.
U prepodnevnim satima predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković tokom posete Srbiji razgovarao je i sa članovima Odbora za spoljne poslove i Odbora za evropske integracije Srpskog parlamenta. Prema službenim najavama, popodne je u Beogradu trebalo da otvori predstavništvo Hrvatske privredne komore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Iz Beograda idemo u Zagreb, odakle nam reakcije prenosi Eniš Zebić.
Poruka hrvatskih lidera je da Šešeljev incident ne smije omesti dijalog Zagreba i Beograda. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na posebnoj konferenciji za novinare u Zagrebu po povratku iz Srbije kazao kako očekuje da predsjednik Srbije Vučić osudi ponašanje Vojislava Šešelja.
Mi smo vidjeli prve reakcije predsjednice Skupštine i predsjednice Vlade Republike Srbije u kojem su one osudile ovo što je učinio Vojislav Šešelj. Moglo bi se polemizirati s tim njihovim priopćenjima i načinima na koji su osudili taj događaj, jer su ga, po mojem mišljenju, pokušali i relativizirati. Međutim, očekujemo da će se i predsjednik Republike Srbije o tom događaju očitovati, da će ga jasno osuditi, jer mi nemamo alternative za budućnost, mi moramo nastaviti razgovarati. Globalna situacija je vrlo složena.
Kako je kazao, za nas je bitno da se ova situacija raščisti i na taj način stvori prostor za ponovni početak dijaloga između dviju strana. Povodom izjave predsjednice Skupštine Srbije, koja je kazala da je i predsjednik Vučić imao incident prigodom nedavne posjete Hrvatskoj, Jandroković je kazao kako ta dva događaja nemaju apsolutno nikakve sličnosti. Novinare je zanimalo i kakav je stav člana saborskog izaslanstva zastupnika srpske manjine Milorada Pupovca o tome treba li se Srbija i službeno ispričati zbog Šešeljevog gaženja hrvatske zastave, na što je on odbio odgovor.
To možete pitati nekoga drugoga, ne razumijem zašto mene to baš pitati. Nas je ovdje bilo više, prema tome vaše pitanje razumijem kao tendenciozno.
U posebnom priopćenju hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osudila je Šešeljev postupak i kazala kako je njegovo gaženje hrvatske zastave izraz nemoći predvodnika poražene zločinačke politike koja je donijela mnogo zla hrvatskom narodu, uključujući Hrvatima u Vojvodini. Njemu i takvima najveća kazna postojanje neovisne hrvatske države i potpuni slom projekta Velike Srbije, kazala je. Hrvatski premijer Andrej Plenković Šešeljevo trganje i gaženje hrvatske zastave vidi kao incident Vojislava Šešelja i njegovih pristaša, za koji nakon razgovora s Jandrokovićem nije stekao dojam da ga podržava bilo ko od sugovornika sa srbijanske strane.
Očekujemo od Srbije da osudi taj događaj i da nakon uspostave dijaloga vidimo kako dalje.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova izvijestilo je kako je veleposlanica Srbije u Zagrebu pozvana u ministarstvo kako bi joj bila uručena prosvjedna nota, međutim da ju je ona odbila primiti. Oni u priopćenju kažu kako je Šešelj napravio incident očito ohrabren izostankom sankcija za prijašnje incidente paljenja hrvatske zastave, kao i izostankom reakcija najodgovornijih dužnosnika Srbije na njegove prijetnje ponavljanja ratnih zločina. Hrvatska traži i očekuje od srbijanskih vlasti da pokažu nultu toleranciju prema ovakvim neprihvatljivim incidentima i žurno poduzmu odgovarajuće mjere, stoji u priopćenju ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je tokom predaje izvještaja Evropske komisije o napretku Makedonije danas u Skoplju rekao premijeru Zoranu Zaevu da su zemlje i građani zaslužili bezuslovnu preporuku za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Blagoja Kuzmanovski iz Skoplja prenosi.
The country has come a long way. Despite difficult circumstances.
Zemlja je prošla dugačak put i pored teških uslova i mnogih iskušenja i sada je ponovo čvrsto na evropskom putu. Ima pozitivnih promjena, obnovljenog osjećaja otvorenosti, energije i nade. Osjećaju se dobre vibracije u zemlji i to se treba nagraditi. Hahn je istakao da je Makedonija primjer u regionu o demokratskim promjenama, dodajući da je impresioniran onim što je urađeno u odnosu na hitne reformske prioritete. On je zahvalio Zaevu, vladi, parlamentu i opoziciji na podršci u postizanju ovog nacionalnog cilja, poručujući da reforme ne treba da stanu već da nastave, naročito u sudstvu. Na zajedničkoj preskonferenciji premijer Zoran Zaev je rekao da je dobijena čista preporuka snažan motiv za postizanje teškog, ali ne i nedostižnog cilja, početak pregovora za članstvo u Evropsku uniju. Još energičnije ćemo raditi na reformama da bi u junu dobili datum za početak tih pregovora. On je zahvalio zemljama Evropske unije koje su podržale Makedoniju, kao i makedonskim građanima, nevladinom sektoru i svim drugim činiocima zajedničkih napora.
Izveštajot na Evropskata komisija ги vrednova site naši dosegašnji založbi i otpočnati procesi za temeljne reformi.
Izveštaj Evropske komisije vrednuje sva naša dosadašnja zalaganja i započete procese temeljnih reformi i inkluzivnih politika, koje su odlika jedne demokratski orijentisane države. U posljednja dva izveštaja, zbog duboke političke krize, nazadovanja sa reformama i konstatacije o zarobljenoj državi, preporuka o početku pregovora je bila suspendovana i uslovljena demokratskim reformama i ambijentom. Ove godine preporuka je čista i bezuslovna. Eurokomesar Han na pitanje da li Evropska unija ima plan B ukoliko Makedonija i Grčka ne nađu rješenje spora u imenu zemlje, rekao je da je moguće da dve zemlje u bliskoj budućnosti nađu rješenje problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Jedan od ključnih izazova za Crnu Goru u izvještaju Evropske komisije je naglašen kada je riječ o slobodi medija. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući činjenicu da je Evropska komisija i u ovom izvještaju o napretku Crne Gore konstatovala da nije zabilježen progres u oblasti medija i slobode govora, predsjednik Komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković je ocijenio da su konstatacije mogle biti i oštrije, jer i dalje postoje tendencije da se mediji stave pod političku kontrolu.
Da je Brisel konstatovao ono što je svima nama poznato, a to je da nema političke volje da se riješe napadi na novinare i imovinu medija, ali da zato ima ogromne političke volje da se mediji stave pod svoju partijsku kontrolu. Najbolji primjer za to je situacija u savjetu javnog servisa i jako je dobro za stanje medija u Crnoj Gori što je ta činjenica prepoznata i oštro kritikovana u nedavnom izvještaju.
Prezentujući izvještaj Evropske komisije, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav ukazao je da je negativna ocjena donijeta zbog političkog miješanja u javni servis i izostanak rezultata u istragama napada na novinare.
Freedom of expression. No progress was made.
Sloboda izražavanja u ovoj oblasti nije ostvaren napredak u periodu koji pokriva ovaj izvještaj. Nije došlo do napretka, nikakvih dešavanja zapravo nije bilo u istragama vezanim za stare slučajeve nasilja protiv novinara.
Izostanak napretka je konstatovao i potpredsjednik vlade Zoran Pažin, koji je najavio veće angažovanje vlade Crne Gore u donošenju novih zakona o medijima i javnom servisu.
Značajan aspekt slobode medija predstavlja i pitanje održive i djelotvorne samoregulacije medija.
Podsjetimo, prethodnu i ovu godinu je oblast medija obilježio povratak pod političku kontrolu nacionalnog javnog servisa razrješenjem jednog dijela članova savjeta radio televizije u Skupštini Crne Gore na osnovu pokazalo se neosnovanih prijava o konfliktu interesa i izborom novih članova savjeta koji su bliski vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Izvještaj Evropske komisije nije obuhvatio nedavnu kvalifikaciju novoizabranog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je tokom kampanje dio medija nazvao fašističkim, jer su provjeravali poslove njegovog sina. U međuvremenu su se dogodila dva napada na novinare. Jedan je verbalna prijetnja, a drugi napad je počinjen bombom na kuću novinara. Ti napadi su policijski rasvjetljeni i procesuirani. Koordinatorka programa za demokratiju i evropeizaciju Centra za građansko obrazovanje Ana Nenezić kaže da ocjene Evropske komisije govore o regresiji u oblasti medija koji se mogu riješiti samo dijalogom kojeg nema.
Nagomilane probleme u ovoj fazi ne mogu riješiti ni najbolja zakonska rješenja, već je ključ upravo u dijalogu.
Na pitanje da li i na koji način je moguće popraviti štetu, analitičar medija Duško Vuković kaže da sve zavisi od aktera na političkoj sceni.
Zaista sam krajnje pesimistično raspoložen vezano za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Poruka da će podržati dalje proširenje Evropske unije samo ako prvo budu produbljene reforme unutar nje, koju je francuski predsjednik Emmanuel Macron poslao sa govornice Evropskog parlamenta, bacila je u sjenku optimizam zemalja Zapadnog Balkana koju je probudila strategija Evropske unije o proširenju objavljena u februaru. Sagovornici Branke Trivić ocjenjuju da bi dodatno odlaganje proširenja Evropske unije, što Macronova izjava nagovještava, samo otvorilo nove mogućnosti za širenje uticaja Rusije, Turske i Kine u regionu.
To je jedna vrlo problematična izjava,
komentariše stav francuskog predsjednika Emanuela Macrona Hans-Jörg Bray, direktor Nemačkog društva za jugoistočnu Europu.
Ono što je stavljeno u strategiju proširenje, ona na jedvite jade godina koja je ostala 2025. kao potencijalna godina za ulazak, mislim da može da se odgodi.
Strahuje Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Ona kaže da je Macronova poruka potpuno zasenila izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana, koji su predstavljeni europoslanicima u Strasburu, zato što opet podiže lestvicu. Objašnjavajući svoje zebnje, Grubješić kaže da bi Evropska unija daljim odlaganjem proširenja samo dala dodatno zeleno svetlo drugim igračima da šire svoj uticaj na Zapadnom Balkanu.
Ukoliko Evropska unija nije prisutna na Zapadnom Balkanu, kako očekuje da drugi akteri također ne budu prisutni? Čim se Evropska unija povlači sa Zapadnog Balkana, drugi ulaze, pre svega Rusija, Turska, Kina. Ukoliko zaista Evropska unija misli da zadrži Zapadni Balkan za sebe, da ona ostane bitna na Zapadnom Balkanu, onda su ovakve izjave apsolutno nepotrebne, suvišne i u krajnjoj liniji vrlo opasne.
Upozorava Suzana Grubješić. Hans-Jörg Bray međutim ocenjuje da o politici proširenja odlučuje Evropski savjet, koji će već u junu doneti odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Makedonijom i Albanijom. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da Macronov stav može dovesti u pitanje projekat proširenja Evropske unije. Također naglašava da je pozicija nemačke vlade na velikoj udaljenosti od stava francuskog predsjednika.
To nije nemački stav. U Nemačkoj se odvija debata o proširenju Evropske unije. Nemačka pozicija o tome je definitivno drugačija od Macronove. Šta više, Nemačka, kao i njena vlada, vrlo su otvorene i posvećene evropskoj strategiji i proširenju Evropske unije.
Ističe Hans-Jörg Bray. Podsjetimo, uprkos upozorenjima šefa Evropske komisije Jean-Claude Junckera da bi Zapadni Balkan bez evropske perspektive ponovo mogao da utone u sukobe, francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da će podržati proširenje tek nakon što se Evropska unija dublje integriše i sprovede reforme. Evropa, kazao je, već teško funkcioniše sa 28 članica i ne može tek tako da sutra pređe na 30 ili 32, a da ostane pri istim pravilima. Založio se doduše za integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, jer je u suprotnom očigledan rizik da se region okrene ka Turskoj ili Rusiji ili se uruši u sopstvenim podelama, ali je ostao pri stavu. Prvo reforme Evropske unije, tek onda njeno proširenje. Posle toga je Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku, pokušao da ublaži udar koji su izazvale Macronove reči.
Pre nego što Unija krene dalje, mora da ojača i to nije u kontradikciji sa Macronovim stavom.
Evropska unija će, kazao je Hahn, na jesen predložiti da se u nekim oblastima napusti jednoglasno odlučivanje i pređe na većinsko glasanje kako bi Evropa brže išla napred. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku poslušajte u Sarajevu konferencija o procesuiranju genocida, sudija Teodor Meron.
Budućnost leži na mladim ljudima. Moramo se pobrinuti da shvate o čemu se radi u međunarodnom humanitarnom pravu, ali i krivičnom. I naš je fokus trenutno na zločinu genocida.
Na Međunarodnom sajmu u Prištini 70 izlagača iz Srbije, Srđan Dimić iz destilerije iz Leskovca.
Na ovom sajmu prvi put učestvujemo, s tim što moram reći da smo učestvovali na sajmu poljoprivrede septembra meseca isto ovdje u Prištini. I tada smo uspostavili određen kontakte sa poslovnim ljudima na Kosovu.
Najavljeno slijedi.
Slobodna Evropa.org.
U Sarajevu je počela regionalna konferencija u čijem je fokusu procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini. Konferenciji prisustvuje i predsjednik Haškog mehanizma Teodor Meron, koji je naglasio da iskustvo tribunala može pomoći pravnicima da razlikuju politiku od činjenica. Dženana Halimović.
Prestankom rada Haškog tribunala pred pravosuđima u zemljama bivše Jugoslavije je izazov da međunarodne principe ustanovljene tokom njegovog rada provode i u praksi pred domaćim sudovima. Predsjednik Haškog mehanizma, nasljednika tribunala Teodor Meron, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je sada važno da budući tužioci i sudije pred pravosuđima svojih zemalja primijene ono što je počeo tribunal.
Budućnost leži na mladim ljudima. Moramo se pobrinuti da shvate o čemu se radi u međunarodnom humanitarnom pravu, ali i krivičnom. I naš je fokus trenutno na zločinu genocida, zločinu koji je definiran konvencijom usvojenom u UN-u, ali na veoma visokom nivou uopštenosti. U Haškom tribunalu, a sada i u mehanizmu, uspjeli smo da izdvojimo te apstraktne principe i primijenimo ih u specifičnim slučajevima, u onima protiv Karadžića, generala Krstića, generala Tolimira. I u drugim slučajevima imali smo bogati širok okvir koji je zakone o genocidu transformisao sa apstraktnih principa u jurisprudenciju koja je izražena u mnogim slučajevima i sudskim odlukama.
No kako je shvatanje pojma genocid i prihvatanje međunarodnih presuda različito, ne samo regionalno, već unutar Bosne i Hercegovine, izazovi, kaže Meron, ponajprije u obrazovanju. Mlade smatra treba učiti da se bore protiv nekažnjivosti i da se odgovornost mora preuzeti. Komentirajući činjenicu da bi najprije trebalo provesti depolitizaciju pravosuđa, Meron kaže:
Politics does not belong to international law.
Politici nema mjesta u međunarodnom pravu, niti međunarodnim sudovima. Mi se ne vodimo politikom, već zakonom, i naš je cilj educirati mlade generacije da imaju isti princip koji je zasnovan na poštenom suđenju i dokazima i bez ikakvog upliva politike.
Meron će u sklopu svoje posjete boraviti na regionalnoj konferenciji o procesuiranju genocida u Bosni i Hercegovini, te će se sastati i sa zvaničnicima suda Bosne i Hercegovine. Također će s gradskim vlastima Sarajeva razgovarati o uspostavi informativnog centra koji će omogućiti digitalni pristup elektronskim kopijama svih javnih dosija i arhivskih materijala Haškog tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Prištini je danas počeo Međunarodni opšti sajam na kojem je preko 170 kompanija koje su izložile svoje proizvode. Najviše ih je bilo iz Srbije. Slušamo Amru Zeineli.
Srđan Dinić iz destilerije Trivulesk Leskovac po prvi put je na sajmu u Prištini.
Naša kompanija se bavi proizvodnjom prirodnih voćnih rakija i u svom asortimanu ima 8 vrsta rakija i ukupno 37 proizvoda. Na ovom sajmu prvi put učestvujemo, svi što moram reći da smo učestvovali na sajmu poljoprivrede septembra mjeseca isto ovdje u Prištini i tada smo uspostavili određene kontakte sa poslovnim ljudima na Kosovu koji su veoma zainteresovani za plasiranje naših proizvoda u ovom tržištu.
Mirko Asanović iz Alebe Novi Kneževac ističe da su proizvodi ove kompanije već godinama prisutni na kosovskom tržištu.
Mi već dugi niz godina plasiramo svoje robe na ovoj teritoriji i naša želja je bila da na ovom sajmu predstavimo nekoliko noviteta koji su se pojavili u okviru kompanije.
Kako je kosovsko tržište za vašu kompaniju?
Veliki izazov, ovo je tržište koje je u ekspanziji i mi želimo da kako se budu razvijale potrebe i navike kupaca, mi tako odgovorimo sa svojim asortimanom, kako bi naši proizvodi bili što dostupniji i našli najkraći put do svojih potrošača.
Srbija godišnje na Kosovo izvozi robu u vrednosti od oko 400 miliona eura, dok je izvoz Kosova u Srbiji oko 40 miliona eura. Kosovski proizvođači kažu da nije lako plasirati kosovske proizvode u Srbiji, kao i učestvovati na sajmovima. Vinarija Stone Castle iz Orahovca izvozi svoje proizvode u regionu, Evropi, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Africi. U Srbiji izvoze jedino vino u rinfuzi. Govorite Uta Kuršumlija iz vinarije Stone Castle. Tamo smo uglavnom prisutni vinom u rinfuziji, jako, jako malo s flaširanim vinom ili vinom s ambalažom. Na srpskom tržištu glavni problem su formalnosti. Na posljednjem sajmu je bilo mnogo poteškoća dok smo našu robu dopremili do sajma. Sajam je već počeo, a naši proizvodi nisu bili na štandu. Radi se o birokratskim problemima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Evropska komisija objavila paket o proširenju uz poseban izvještaj za svaku od 7 zemalja. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Out of 6 Western Balkan partners, 2 Montenegro and Serbia.
Od 6 partnera iz Zapadnog Balkana, Crna Gora i Srbija su dobro napredovale u pristupnim pregovorima. Komisija danas preporučuje da Savet odluči da otvori pregovore o pridruživanju s Albanijom i bivšom Jugoslovenskom republikom Makedonijom.
Kako se ostvaruje reformska agenda u Bosni i Hercegovini?
U odnosu na okruženje i druge zemlje u regiji koje poduzimaju još intenzivnije reforme, to je otprilike stanje tapkanja u mjestu.
Dok Bosna i Hercegovina tapka u mjestu, njeni građani odlaze u Evropsku uniju.
Odlazi jedna mogućnost da se mi priključimo otići sami, to je problem svih država Zapadnog Balkana koje kaskaju na put europske integracije. Njihov građan će se integrirati, a sad će ostati država pitanje.
Još živi sjećanje na djevojke s Neretve.
Gostovale u 25 zemalja Europe i u Americi i Kanadi, a u nekim od tih zemalja i više desetina puta. Iza svega toga stoji preko 3000 koncerata.
Kupreški sir za tursko tržište.
Turski partner je zaista bio strpljiv jer je znao da raspolažem jednim kvalitetnim sirom koji može proći na turskom tržištu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron juče se obratio poslanicima Evropskog parlamenta i govoreći o proširenju Evropske unije je pored ostalog rekao kako jeste za proširenje, odnosno priključivanje zemalja Zapadnog Balkana, ali da sada za to nije vrijeme.
Mais pour ma part...
Zastupat ću proširenje Evropske unije na Balkan tek kada produbimo i reformišemo integraciju unutar same Evrope. Podržavam volju da integrišemo Zapadni Balkan u Evropskoj uniji. U suprotnom, očigledan je geopolitički rizik da se Zapadni Balkan okrene ka Turskoj ili ka Rusiji ili da se uruši u sopstvenim podjelama.
Nakon ovih riječi predsjednika Francuske, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je da Unija mora pružiti evropsku perspektivu zemljama jugoistočne Europe kako bi se izbjeglo ponavljanje ratnih sukoba iz 90-ih godina.
Želim da stalno imamo na umu sudbinu ljudi na Balkanu kojima smo ponudili evropsku perspektivu 2003. godine u Solunu. Mi smo tada odlučili da zemljama Zapadnog Balkana damo kredibilnu evropsku perspektivu. Ako se ne otvorimo prema zemljama tog veoma komplikovanog i tragičnog regiona i ako im ne otvorimo evropsku perspektivu, vidjet ćemo kako se rat vraća na to područje kao što smo to vidjeli 90. godina. Ja ne želim da se rat vrati na Balkan i zbog toga moramo da se otvorimo prema njima.
Govor francuskog predsjednika je komentar. Arisao i poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu Jozo Radoš.
Govor predsjednika Macrona je na tragu njegovih ranijih stavova o potrebi jačanja Unije. On je govorio o europskoj suverenosti, a ne o nacionalnoj suverenosti. Doduše, naravno, nije jasno kako to postići, nije dao nekakva konkretna rješenja u tom smislu. Govorio je o potrebi stvaranja budžeta Europske unije iz takozvanih vlastitih sredstava, a ne doprinosom država članica, s čime bi se povećala naravno autonomija, pa možda i snaga toga budžeta. Govorio je o potrebi borbe za demokraciju, to je dobra poruka i za nas u Hrvatskoj, dakle demokracija nikada nije osvojena, stalno se moramo boriti da nam demokratski procesi i država u cjelini bude bolja. Ono što je možda osobito važno i najaktualnije, to je pitanje konzultacije sa građanima, što se naravno i do sada radilo, ali on to želi postaviti kao važan dio uopće komunikacije sa građanima, da bi građani razumjeli što se zapravo događa, što su ciljevi koji se postavljaju i kako građani u tim ciljevima mogu sudjelovati. To je dakle jedan širi projekt koji će on pokušati realizirati za europske izbore iduće godine, a to je u biti samo kampanja u odnosu na ono što se i prije radilo, i prije su naravno ljudi kada su promovirali svoje politike i programe nastojali te programe provjeriti u komunikaciji, odnosno konzultaciji sa građanima.
Vijesti iz Europske unije.
Juče su u Strasburu predstavljeni izvještaji o napretku zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Pohvaljen je napredak Crne Gore i Srbije, koje već pregovaraju. Za Makedoniju i Albaniju najavljeno je otvaranje pregovora, dok je Turskoj rečeno da se rapidno udaljava od puta prema Evropskoj uniji. Na pres konferenciji na kojoj su predstavljeni izvještaji, Bosna i Hercegovina je pomenuta tek u nekoliko riječi, ali se zatim posebnom video porukom građanima Bosne i Hercegovine obratio komesar za proširenje Johannes Hahn. Evo njegove poruke.
I'm glad that we are now preparing a detailed opinion.
Zadovoljstvo mi je što trenutno pripremamo detaljno mišljenje o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Tim procesom se predviđa procjena zemlje prema europskim standardima u svim sektorima, kako bi se utvrdilo gdje je potrebno prilagođavanje. Međutim, primjećujem da je dinamika reformi u proteklih 18 mjeseci usporena i da zemlji prijeti opasnost od povratka obrascu u kojem su lični i stranački politički interesi ispred interesa građana Bosne i Hercegovine. Vjerovatno su to prvi znaci predizborne kampanje za predstojeće izbore u oktobru. Ipak, izbori se ne smiju koristiti kao izgovor za ocjenjivanje zemlje u njenim evropskim težnjama. Građani Bosne i Hercegovine ne smiju dopustiti da se takva prilika propusti ili oslabi zbog ličnih ili stranačkih političkih interesa. U tom smislu, također očekujem da vlasti osiguraju adekvatno održavanje izbora i nesmetanu provedbu izbornih rezultata, što će, između ostalog, podrazumijevati i iznalaženje rješenja za izbor predstavnika u Dom naroda Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine. Evropski put je prilika da Bosna i Hercegovina unaprijedi svoju ekonomiju i životni standard za sve građane, bez obzira jesu li oni Bošnjaci, Hrvati, Srbi ili neka druga etnička grupa. Evropska unija će nastaviti pružati smjernice i političku podršku Bosni i Hercegovini, a svakako ćemo davati izdašnu financijsku podršku na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropske integracije znače transformaciju koja donosi koristi prvenstveno građanima. Stabilnija, moderna, demokratska i prosperitetna Bosna i Hercegovina u ujedinjenoj i snažnoj Evropi je nešto na čijem ostvarivanju svi radimo. Ne sumnjajte da će vas Evropska unija nastaviti podržavati na svakom koraku ovoga puta, poručio je u videoporuci komesar za proširenje Johannes Hahn.
Vijesti iz Evropske unije.
Bosna i Hercegovina zaostaje u procesu integrisanja, dok su njeni građani uspješniji. Oni, tražeći bolju budućnost u zemljama Evropske unije, su se već pridružili, kao i stanovnici drugih zemalja Zapadnog Balkana. Tako će se pojedinci integrisati, a šta će biti s državama, veliko je pitanje. Ovo je, pored ostalog, izjavio vanredni profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Ešef Kenan Rašidagić. S njim je razgovarao Anes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus vlasti o bitnim pitanjima unutrašnje politike i onda se to reflektira na vanjsko-političkom planu i procesima kao što je pristupanje Evropskoj uniji. U posljednjih 10 godina Bosna i Hercegovina nije puno odmakla na putu evropskih integracija, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Ešref Kenan Rašidagić.
U situaciji u kojoj imate 2/3 vlasti koje aktivno rade protiv države, odnosno rade aktivno na njenom slabljenju, jasno vam je da
država u kojoj ti dijelovi vlasti imaju pravo veta na svim bitnim odlukama koje se donose, ne može napraviti na put europske integracije. Put europske integracije također znači put normalizacije razvoja i vladavine prava, što određenim dijelovima elita u Bosni i Hercegovini stvarno nije interes.
Što je sa trećom stranom?
Treća strana, koja se zalaže europske integracije, jednostavno nije u stanju da sama to iznese, ali sa druge strane također mora se reći generalno pati od boljke sveukupne naše vlasti i naše države. To je disfunkcionalnost, nekompetentnost. Na prvom mjestu svim trim elitama je lično bogaćenje, korupcija i to stvar koji svaki dan smo svjedoci, a interes države je na nekom dalekom četvrtom, petom ili ko zna koje mjesto.
Političari koje spominjete istovremeno govore da se zalažu za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Iza procesa europske integracije stoji jedan dugotrajan, vrlo detaljan, pravno-formalni, birokratski put napredovanja i svi koraci na tom putu su vrlo jasni i Bosna i Hercegovina da postoji taj unutarnji konsenzus i zalaganje svi dijela vlasti, svi aktera vlasti za europske integracije bi vrlo lako mogla prijeći makar taj tehnički dio puta, što nije slučaj. Znači, jednostavno vidite da iza tih deklaracija koje se ponavljaju u oportunim momentima ne stoji ništa, jer je Bosni i Hercegovini između ostalog trebalo preko 2 godine da samo popuni pitanja iz upitnika koje nam dostala Europska komisija. To je posao koji je recimo jedna Srbija radila za 45 dana. To vam dovoljno govori, to je čisto tehnički dio posla, nema nikakvih pregovora, nikakvih prilagođavanja, jednostavno jedna stvar koja se mora odraditi. Nama je toliko trebalo samo za taj dio posla, kako ćemo onda kad dođemo do samog pregovaranja. Iz akademske zajednice mi taj proces studiramo, mi znamo što treba raditi, ali mi ne donosimo odluke. Donosioca vlasti da donesu odluke koje su potrebne, znači do njih. Ovo je izborna godina, ne očekujem ništa, naravno svaka izborna godina, godina blokada Bosne i Hercegovine, nakon toga slijedi pola godine, godina formiranja vlast, znači izgubljeno vrijeme 2 godine, to će sljedeći izbor i tako dalje, tako dalje. Nažalost, nalazimo se u jednom začaranom krugu iz kojeg ja ne vidim izlaza bez nekih velikih radikalnih promjena.
U Bosni i Hercegovini aktuelna je politička polemika o izbornom zakonu u kojoj se sukobljavaju 2 koncepta, građanski i etnički.
U državama koje su multietničke mora postojati neka vrsta zaštite sve nacionalne zajednice. To je rješenje koje je slat sa praksom određenih europskih zemalja. Međutim, da bi država funkcionirala, mora prevagnuti i dominanta biti ova građanski koncept, jer jednostavno donošenje odluka koje se u svakom nivou, u svakom pitanju, čak i najobičnijim tehničkim pitanjima, svodi na situaciju gdje morate osigurati virtualni konsenzus, sve 3 strane nemoguće osigurati i ta država ne može napredovati. Jednostavno morate jedan dio odluka smatrati tehničkim i to da se one donose recimo nekom vrstom većine. I Europska unija je tu dobar primjer. Europska unija je ako ništa multietnička, ako je prevedena na ovaj naš jezik, multinacionalna, pa je od potpunog konsensa po svim pitanjima shvatiš da je to jednostavno blokira u dalje napredovanju. Došlo se u toku pregovora, znači zadnji 10 godina do saznanja da neke stvari su jednostavno tehničke naravi, ne možemo dopustiti da svaku tehničku odluku blokira svaka pojedinačna država, i došlo se do principa takozvane dvostruke većine kojom se donose ove tehničke odluke, dok one bitne odluke se donose konsensom, što je recimo jedan dobar put i za nas na kraju krajeva.
Predstavnici Europske unije u Bosni i Hercegovini i Briselu često naglašavaju da se bosansko-hercegovački političari moraju dogovoriti. Kako gledate na to?
Bosna i Hercegovina jednostavno nije prioritet ni Europske unije, nikoga u ovom momentu. Jednostavno znaju ljudi koji, pogotovo ovdje predsjednici Europske unije, su svjesni o kako je država riječ, kako je društveno političko uređenje. Postoji naravno veliki dio neznanja, ljudi koji su više nivoima u Briselu tamo nisu svjesni da kod nas postoji takva vrsta te etno demokratije, gdje je blokada i tako dalje. Međutim, nismo ničiji prioritet, nismo neka velika država koja bi nekom bila bitna zbog bilo čega, resursa, tržišta i tako dalje. Jednostavno u principu se ponašaju na način da ok, ako hoćete ući, ako nećete, nemaju oni vremena i kapaciteta razmišljaju našim razlikama, našim problemima, jer mi smo svi zajedno ovdje jedan malo veći europski grad. To jednostavno nije vrijedno nekog prevelikog truda koji bi bio veći nego sve druge države koje su u okruženju, koje bi trebalo da uđu u Europsku uniju.
Reforme za Europu.
Umjetnici iz Bosne i Hercegovine, nastupajući širom Evrope, na neki način su svoju zemlju već uveli u Evropsku uniju. Tako su se građani Evropske zajednice upoznali s brojnim BH vrijednostima, jer su do sada uglavnom znali za rat i brojne političke probleme. Nekada je to radio i hor Djevojke s Neretve iz Konjica, a to vrijeme, kako javlja Mirsada Ćosić, članice hora su zadržale u trajnom sjećanju i u najdražim uspomenama.
Bračni par Beljajev, Sergej i Emina, u Konjicu su davne 1967. godine osnovali horski ansambl Djevojke sa Neretve, koji je postao brend bivše Jugoslavije. Upravo je solistica u horu, prepoznatljivi glas Djevojaka sa Neretve Vesna Sarić-Sarađić započinjala ovu pjesmu. A o djevojkama danas kaže:
gostovale u 25 zemalja Europe i u Americi i Kanadi, a u nekim od tih zemalja i više desetina puta. Iza svega toga stoji preko 3000 koncerata. Međutim, ja bih nekako izdvojila nešto što se meni posebno urezalo u sjećanje i što ću nositi čitavog svog života kao nešto posebno, a to su 10 nastupa pred drugom Titom. Da je bilo onako kako smo svi mi želili i priželjkivali, danas bi hor slavio 51 godinu postojanja i rada. Nažalost, rat je uništio dosta toga lijepog, pa tako i ovaj ansambl, i nekadašnje članice danas su razasute svuda po cijelom svijetu.
Prije 2 godine u Konjicu je upriličen susret Djevojaka sa Neretve, a bilo je to evociranje uspomena na druženja i nezaboravne trenutke kroz putovanja i koncerte, govori Nadežda Dereta Filipović.
Hor mi je bio puno više od pjevanja, mislim ne samo meni nego svim djevojkama. Značilo mi je moju mladost, moje odrastanje, druženje, sve najljepše.
Nadira Aljović u horu je svirala harmoniku, a ističe da su Djevojke sa Neretve bile stil odrastanja i življenja u Konjicu.
Bila sam harmonikaš. Prvenstveno kod profesorce Emine, ona je imala strpljenja da nas uči harmoniku. Naravno, to je bilo onda kada je već profesor bio angažovan previše sa horom ili sa ansamblom. To je jedan ponos na jednu pozitivno ispunjenu mladost koja vas vaspitava, koja vas obilježi za čitav život u jednom pozitivnom, jako pozitivnom smislu.
Svjetlana Kilibarda Sretenović bila je članica hora posljednje predratne generacije djevojaka, a i danas u Srbiji gdje živi čuva sjećanja na, kako nam kaže, nezaboravne i najljepše trenutke u svom životu.
Ja živim u Srbiji i ovi stariji pamte. A inače sam dosadna, užasno sam dosadna. Stalno pričam o tome, o Stan Neretvo, deca moja sviraju, naučili su da sviraju klarinet, harmonika, Stan Neretvo. Meni to mnogo znači i nikad neću zaboraviti, stvarno.
Dženana Mehić-Pirkić i danas je aktivna u muzičkom centru Rezonanca u Konjicu, a kaže da je hor Djevojke sa Neretve bilo nešto najljepše što je imao Konjic.
Mi smo ipak dali jedan pečat ovom gradu, zahvaljujući našem profesoru, pokojnom Sergeju Beljajevu. On je bio nama svima i otac i vaspitač, on je nama bio odgajatelj u svemu. I zahvaljujući njemu mi smo ostali, eto, družimo se, držimo se uvijek jedni s drugima, u vezi smo, sada su neka nova vremena, ali opet nije nikom mrsko čuti i Stan Neretvo i Igmanski marš i druže Tito Mic se kunemo, što da ne. Nadam se u budućnosti da će ovo preći u tradiciju, da ćemo se i dalje okupljati svake godine, bar jednom, što da ne.
Danas Djevojke sa Neretve žive u sjećanjima na neko prošlo vrijeme, a njihovi susreti oživljavaju uspomene kroz pjesmu koja je vječna poput rijeke Neretve.
U nastavku našeg magazina o pojmu i značenju takozvane angažovane umjetnosti. Govoriti znači djelovati, jer imenovanje neke stvari mijenja tu stvar, pri čemu je nemoguće biti nepristrasan, napisao je Jean-Paul Sartre u svom eseju o književnosti, koji je početno definisao angažovanu umjetnost. Kada je ona vrijednost, a kada opasnost za umjetničko djelo? Pitanje kojim se bavila Jasna Vukičević.
Od kada postoji umjetnost, ona je najvećim dijelom bila angažovana i to u funkciji političkih sistema, religija ili ideologija, kaže za naš radio istoričar umjetnosti profesor Aleksandar Čilikov.
Vi kad gledate tu elitnu umjetnost, vidjet ćete da koje god pomenete remek dijelo, zaposlimo 19. i 20. vijek, normalno i toga ima i tu, vidjet ćete da je ili je religijska tema ili je politička tema. Ili uzmite recimo čitavi srednji vijek, sva umjetnost u svim sferama, svim disciplinama posvećena je jednoj jedinoj temi, to je kršćanska misija. Pa je li to angažovana umjetnost? Normalno da je, što ne znači da ne dolazimo to do istinskih remek dijela.
Pojam angažovane umjetnosti je Jean-Paul Sartre opisao definicijom angažovane književnosti koja otkriva čitaocima njihovu vlastitu situaciju kako bi mogli preuzeti odgovornost za nju, podsjeća student režije Nikola Vučinić, ali dodaje da pojam angažovanosti treba dalje razgrađivati.
Pa ja mislim da tu postoji izvjesna opasnost. Ta svijest o postoje o angažovanosti lične umjetnosti je smrtno opasna po stvaralački proces. Jer nekako da imate neku svijest dok stvarate nešto da je to angažovanost to da mijenja djeluje pretenciozno. Jer prosto mislim da prostor za raspravu u tome da li je nešto angažovana umjetnost ili nije može dođe tek kad to djelo bude završeno, kad se autor distancira od toga i kad to djelo stoji nezavisno samo. Pa ono ili utiče ili ne utiče na nešto. U tom trenutku se može raspravljati, ali jako opasno kao neka pretpostavka kreativnog procesa.
Za umjetnika je opasno da bude svjesno angažovan u svrhu nehumanog ili nedemokratskog sistema, smatra profesor Čilikov. S druge strane, postoje angažovana umjetnička djela koja su dostigla svjetsku slavu.
Ne možete reći, recimo za Pabla Picassa, da mu je mana što je napravio Gerniku, koja je duboko angažovana slika, to je baš politička slika, to je protest protiv fašizma, to je njegova sopstvena bila ideja, ali možda mu možemo zamjeriti kad je pravio plakat za Neretvu, recimo. I to je, ja mislim, jedini plakat koji je Picasso napravio, Tito autoritet je bio toliko veliki da je on pristao poslije dosta molbi.
Ako je angažovana umjetnost proizvod sopstvene imaginacije umjetnika, njegovih ideje i motiva, to može biti vrhunska umjetnost, objašnjava Čilikov.
Prvo, ljudi zaboravljaju stalno jednu stvar. Financiranje vrhunskih umjetničkih projekata zavisi od njih koji imaju novac. To su bogati ljudi, političari, crkve, religijski sistemi i sl. Pa za nije, recimo, crkva Svetog Petra u Rimu elita umjetnost, a to je se angažovana umjetnost.
A što je sa 21. vijekom i angažovanošću u crnogorskoj umjetnosti?
A mislim da u crnogorskoj umjetnosti, bar što se tiče likovne umjetnosti, a može to da se kaže i za muziku i za teatar, nema mnogo. Ja nisam vidio nekih, recimo, toliko mnogo projekata s političkom konotacijom. Jedan od rijetkih koji apsolutno ima političku konotaciju kao kritiku društva naše, to je bio otpad Ljuba Đurkovića, dramskog pisca. Bilo je još nekih drugih projekata, međutim, mislim da su se naši autori više držali nekakvih drugih tema. Ne tvrdim da time su željeli da se ne zamjere, ne znam, sa nekim političkim ili vjerskim strukturama, ali u Crnoj Gori, po mom mišljenju, nije toga mnogo bilo. Pogotovo nije bilo, recimo, u slikarstvu, u skulpturi, što ne znači da ga nije bilo u 20. vijeku. Jer vi imate poslije 1945. uzmite samo javne spomenike.
Da li umjetnici danas stvaraju postaknuti političkim dešavanjima? Postoji li sredina između esteticizma umjetnosti radi umjetnosti i radikalnog utilitarizma i didaktičnosti? Razmišljajući o tom odgovoru, naši sagovornici kažu da u njegovom traženju pročitamo i Sartrove esej o književnosti iz 1947. Ako pisac o nečemu i ne govori, znači da je to namjerno prećutao i to je također stav.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je punomasni tvrdi kupreški sir proizveden u mljekari Kupres Milk, prošle godine na nekoliko renomiranih poljoprivrednih sajmova osvojio vrijedna priznanja, u 2018. osvaja inozemna tržišta. Već se sir nalazi u Turskoj, a u toku su pregovori i s kupcem iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zabilježila Željka Mihaljević.
Zbog cijelog niza administrativnih opstrukcija i blokada, Kupres Milk je tek ovih dana kupcu u Istanbulu isporučio davno poručene količine sira. Riječ je o 3,5 tone kojima je otvoreno veliko tursko tržište, ističe vlasnik mljekare Smail Žilić.
Turski partner je zaista bio strpljiv jer je znao raspolažem jednim kvalitetnim sirom koji može proći na turskom tržištu i on je ostao vjeran tome da kupi od nas sir i otišla je prva pošiljka sira za Istanbul. Nadamo se da je to samo početak onoga što smo razgovarali i sa tim, a i sa drugim partnerima koji, da ne kažem svakodnevno, ali jako često dolaze ovdje u Siranu na Kupres.
Već su u igri dva kupca u Turskoj, a isporuka će se vršiti svaka tri mjeseca, što je uvjetovano zrenjem sira.
Tehnološki on tek nakon dva mjeseca, 60 dana je spreman, ali mi ne puštamo ga ispod starosti tri mjeseca, tako da u toj dinamici planiramo da svaka tri mjeseca, dakle, šaljemo po jednu isporuku jednom ili drugom kupcu.
Riječ je o renomiranim distributerima koji sirom opslužuju i snabdijevaju najveći dio hotela, restorana i trgovačkih lanaca u cijeloj Turskoj. Radi se o vrlo zahtjevnom tržištu za koje su morali ispoštovati sve zakonom propisane izvozne procedure, pa čak i dodatno dokazivati da sir zaista potječe od mlijeka sa kupreških pašnjaka.
Mi mlijeko ne obiremo, dakle ono što je bilo na paši, to je kod nas u mlijeku, dakle bez nekih dodatnih hemijskih sredstava ili bilo kakvih stabilizatora, možemo komotno reći da je to 100% bio proizvod i to vide i prepoznaju naši potrošači i gdje god se pojavimo, dakle reakcija potrošača, a ona nam je najbitnija, je u svakom slučaju pozitivna.
A potrošači su upravo ti koji su na prošlogodišnjem Balkan Cheese festivalu u Beogradu klasični kupreški tvrdi sir proglasili najboljim. A isto to ponovilo se i na ovogodišnjem proljetnom Ukus festu također u Beogradu.
Bili su tu ocjene potrošača po pojedinim sektorima, dakle bila je nagrada za sir, pa nagrada za vino, pa nagrada za ljekovito bilje, inovativni proizvod i tako dalje, a onda su oni tu neku Grand Prix medalju nazvali simboličnu ukus nad ukusima i naš je sir proglašen, dakle, od strane potrošača najboljim ukusom na tom festivalu, što je velika zaista stvar.
Ova lijepa i uspješna priča počela je prije 3,5 godine. Pod najam je nakon stečaja preuzeta tvrtka Ekoflora, zadržani svi radnici i povećavana proizvodnja. Sa skorašnjim prelaskom u vlastiti objekt uz dodatno zapošljavanje udvostručit će i količine dnevne prerade mlijeka. To ujedno znači i širenje kooperantske mreže i na druga područja Županije 10, koja je s brojnim visoravnima i pašnjacima na 4 kraška polja obrasla ljekovitim biljem, idealna za stočarstvo. Osnova je to za kvalitetno mlijeko, a ono preduvjet za dobar sir. Stoga ovdašnji proizvođači autohtonih tvrdih sireva i ne pomišljaju na korištenje znatno jeftinijeg uvoznog mlijeka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mještani povratničkih naselja u Unsko-sanskom kantonu, Orašac, Kulen Vakuf i Martin Brod, smještenih uz obalu Une i u srcu istoimenog nacionalnog parka, osnovali su udruženje Una život Kulen Vakuf kako bi poboljšali turističku ponudu ovog kraja. Misija udruženja je, kažu osnivači, i zaustaviti odlazak mladih, zabilježila Dženita Duraković.
26-godišnji Mersad Mašinović iz Kulen Vakufa već 3 godine bavi se ugostiteljstvom. Iako i iz ovog povratničkog mjesta smještenog uz obalu Une u srcu Nacionalnog parka Una, mladi u posljednje vrijeme odlaze, Mersad kaže da nikada o tome nije razmišljao i u planu ima proširiti djelatnost i zaposliti nekolicinu svojih prijatelja.
Trenutno imam, znači, zaposleni dvoje u kuhinji i dvoje za šankom. U planu imam dosta da proširim kapacitete, da se uključim možda čak i apartmane u svoju ponudu, da ubogati malo gastronomsku ponudu ovoga mjesta.
I Sabina Hanzić, koja se u rodni Vakuf sa roditeljima vratila 1996. godine, sličnog je razmišljanja.
Znači, ne trebamo se oslanjati ni na kakvu, znači, na opštinu, na državu, na mnogo toga, znači, možemo sami, samo zajednički. Ovo što odlaze ljudi što kažu da nisu zadovoljni, to je sad sve stvar osoba, znači. Može se tu, ja kažem, fino živjeti, samo treba raditi.
U realizaciji planova ovih mladih ljudi koji samo žele u svom i na svom graditi svoju budućnost, trebalo bi pomoći i nedavno osnovano udruženje Una život Kulen Vakuf, čije su osnivanje inicirali mještani povratničkih naselja Orašac, Kulen Vakuf i Martin Brod. Jasmina Kurtagić, udruženje žena Kulen Vakuf.
Mi nemamo ovdje industrije, nemamo ništa drugo, mi imamo Unu. Nadamo se da ćemo iskoristiti Unu, da ćemo iskoristiti ovaj trend turizma i da ćemo i mi moći živjeti od toga.
Kemal Strkljević, mještanin Kulen Vakufa.
U zadnje vrijeme preko 120 mladi ljudi otišlo odavde, pa ćemo mi pokušati nekako razvojem ovog turizma da jednostavno obezbijedimo i tim mladim ljudima da mogu ostati na ovim prostorima, da se mogu baviti s nekim poslom od čega će živjeti.
Mitra Marčeta, dolazim iz Martinbroda, iz jedne porodice koja se bavi poslaničkom proizvodnjom. Mi trenutno u našem poljoprivrednom domaćinstvu nemamo smještaj za dočekivanje turista. To nam je neophodno. Sve više ljudi prepoznaje, znači, ovaj naš kraj kao budući turistički potencijal.
Prije rata u ovom dijelu Bihaćke općine, nazvane Ljutočka dolina, živjelo je preko 6.500 stanovnika. Danas u ovim povratničkim naseljima živi tek njih oko 1.500.
Ja se zovem Bajmitović Dinko, imam 39 godina, živim tu u Kulen Vakufu, povratnik sam. Mi mladi ne možemo svi ići raditi u treće zemlje ili biti činovnici opštine ili nekih drugih državnih institucija, da moramo ostati na svojim tim ognjištima, pričati svoju priču, imati svoj biznis.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.